Dobro veče.
Dobro veče, čovječe.
Dobro veče.
Poštovani slušaoci, gost u emisiji Dobroveče čovječe je gospodin Ranko Popović, profesor Filološkog fakulteta Univerziteta u Banja Luci. Gospodine Popoviću, dobroveče i hvala što ste gost u emisiji Dobroveče čovječe.
Dobroveče i vama i hvala na pozivu.
Predajete srpski jezik na Filološkom fakultetu, ali ono što je zanimljivo i time bih krenula ako vi dozvolite, to je da smo mi nekad bili kolege. Radili ste na radiju, pa vam ova sredina nije nepoznata.
Ne, a na radiju se osjećam veoma komotno. To je moj najdraži medij. Bio sam prije svega uredan slušalac. Nažalost, posljednjih godina više nisam. Ali sam jedno vrijeme sticajem okolnosti, a to je bilo početkom rata, kad je stvarana srpska radio televizija. Na Palama došao prvo u novinsku agenciju, popularnu Srnu, a poslije toga na radio, gdje sam se zadržao malo duže i radio, što se od mene tražilo. Pošto je to ratni period, ne sjećam se tih dana naročito rado. Ali posao na radiju sam ja volio. Nije to trajalo pretjerano dugo, ali moje iskustva sa radijom su zaista najbolja, najljepša. Govorili smo pogotovo tada da imam i taj radijski glas koji je poželjen za nekoga ko se oglašava u eteru.
Tako je, a često ste se oglašavali, bili ste odgovorni urednik
pa
informativnog programa na radiju na Palama.
Da, bilo je tu svega i tog nekog začeci tog kulturnog programa, naravno informativni program je bio najvažniji, kasnije nešto malo i toga uredničkog posla koji ja nisam pretjerano ozbiljno shvatao, ali eto, ta epizoda je važna u mom životu, kao što sam povremeno volio da napravim neke izlete izvan te neke svoje osnovne struke, ali sve je to uvijek bilo blisko ovome što sam studirao, što sam radio, dakle sve je to povezano sa književnošću, pa i to mojom profesurom.
Studirali ste srpski jezik i književnost. A kako ste vi kao jedan Hercegovac, kako ste se našli na radiju na Palama? Rođeni ste kod Nevesinja.
Da, pa dobro, to mogu lako da objasnim. Ja sam rođen u selu Zalom kod Nevesinja, u pravoj, klasičnoj seoskoj sredini. Rođen sam bez ljekara, bez babica. Kako su se ljudi tamo stotinama godina rađali, ali tamo nisam živio dugo. Jer nas je otac, kao jedan od posljednjih koji su se zadržali u selu, u tom naletu, u tom talasu napuštanja sela, te nagle industrializacije, dobro, tad je ona gotovo bila i pri kraju, odveo u Sarajevo. Ja sam u Sarajevu rastao, školovao se i živio, jeli, sve tamo dok nas Dejton nije istjerao, ali taj svoj zavičaj sam uvijek volio. I ne mogu da kažem da sam se ikad privikao na Sarajevo. A kako čovjek stari, pogotovo danas, taj zavičaj mi znači mnogo više nego neku geografsku odrednicu. Naprosto svim imamo potrebu, jeli, da u nekim godinama stvorimo od tog svog geografskog zavičaja i neki duhovni zavičaj. Dakle, ja sam faktički bio u Sarajevu, pa je to bilo tu, tako da mi je bilo blizu. Ali to određenje, jeli, nekoga ko je Hercegovac, aj da kažemo, regionalno, mi je važno, držim do toga i pogotovo držim do tog svog sela od koga sam upamtio ponešto u tim ljetnim odlascima, a onda najviše kroz priču roditelja, u stvari manje roditelja, mnogo više moje babe po ocu, koja je srećom poživjela dugo i od koje sam slušao razno razne priče, ali meni je uvijek najvažnije bilo da slušam taj njen karakteristični jezik sa kojim ja danas negdje u sebi živim, pa i kad nešto pišem, gledam da mu se vraćam, jer je čist, mnogo čistiji od svega ovoga.
Sjećate li se neke babine priče, nekog babinog savjeta? Tada vam to nije mnogo značilo dok ste bili dječak, mladić, kasnije?
Ja osjećam se, pa ja bih na temu svoje babe mogao da snimim s vama 10 emisija o jednoj sjajnoj starovremenskoj ženi. Nešto od toga sam zapisao u knjizi Očitavanje duše, gdje sam zapravo ispisao nekakvu kratku povijest svog čitalačkog iskustva, onda to pretvarao u svojevrsnu autobiografiju, gdje mi je baba faktički glavni lik. Sjećam se mnogo toga. Recimo, uvijek je glumila da ne čuje, pogotovo na jedno uho, a sve je čula. Nosila je nekakve naočari koje nikad nisu bile nikakva njena dioptrija, a vidjela je kao soko. A te naočari je donosio moj otac koji je radio u Sarajevskom centru trasu, prevozničkoj firmi, pa kako putnici zaborave, to babi sve dobro dođe, jer faktički joj nisu ni trebali. A najviše sam volio da slušam njene priče sa sela. I htjela je pred svojim unucima da ispriča priče koje nije pričala nikome drugom, koje recimo spadaju u neku vrstu najdublje ljudske intime. Meni je recimo bilo najzanimljivije kad mi je pričala kako je rađala svoju djecu. Rodila ih je 10, od toga 7 živih i zdravih podigla. Niko više od tih mojih stričeva i tetaka, uključujući i moga oca, nije živ. I ona imala priču za svakoga. Bila je nepismena. Nikad nije umjela da pročita ni u kalendaru koji je dan, ali ona je svaki dan znala koji je godet ili god, što bi ona rekla, koji je svetac. I bila nepouzdan informator kad se priča o tome kad smo rođeni. Meni je recimo govorila za trojičin dan, pa ja joj kažem, baba, trojičin dan je pokretni praznik. Moram ja sad tražiti kad je to bilo 61. godine. A ona kaže, a ne znam, ja di ga ne znam. Pričala mi je tu priču kako je rodila mog strica Milutina, pokoj mu duši, pošto je bio taj običaj. Ja sam to kasnije u etnologiji nalazio, recimo kod Tihomira Đorđevića. Zašto su se naše stare žene porađale izvan kuće? Faktički su bježale od urokljivih, zlih očiju. I da dijete ne bi bilo ureknuto na samom rođenju, one su se sklanjale i obavljale to potpuno same. Njega je rodila tako što je izašla sasvim slučajno, kako je ona govorila, poraj sebe, na mali dvor. U prevodu, to je mala nužda. A bolio je zub. I nije daleko otišla od kuće pod neki ogromni jasen u kome smo se mi kao djeca igrali, jer je iznutra bio istruo. I nije ni osjetila kad je dijete izašlo. To je već bilo treće dijete, nije bila prvorotka i to je kod nje išlo lako. Međutim, sad se pojavila nevolja, neki pas koji je bio opasan, koga su zvali Bjelov, nasrnuo na dijete. A ona se pridigla da uzme srp sa grane koji je bio iznad nje, da prekine pupčanicu. A jednom nogom odbijala psa i uspjela je sve to da uradi, da unese dijete u kuću, preda ga sve krvi, jer je kuća bila puna, a ona se negdje potajno izgubila da obavi nešto malo te nesretne osnovne higijene, dok ne dođe eto taj trenutak prvog podoja, kada opet ona postaje najvažnija. Od tada su tog mog strica zvali Bjelov. Potom je psu, on je zaista bio, pošto mi genetski rano sjedimo, to je kod mene i sa očeve i sa majčine strane, on je bio sav bijel već u svojoj 30. godini. A takvih priča baba je imala bezbroj i to su priče koji se danas veoma rado sjeća.
Evo, baba vam je bila, mislim, pričalica, prenosnik raznih informacija i priča iz života. Da li je to možda i bio neki osnov da se vi odlučite da studirate srpski jezik i književnost? Pošto ste mnogo i voljeli da čitate, vi kažete da ste vi po vokaciji čitalac.
Tako je. Tako je, to je moja osnovna vokacija. Profesor književnosti ili istoričar književnosti sam po zanimanju. Sad, to je teško, te sklonosti je teško definisati. Ja uvijek volim da ih gledam kao stvar genetike. Ali ta rana zaljubljenost u priču, preko eto takvih pričalaca kako je bila i moja baba, koja je poživjela, mislim, nešto malo preko 90, ali je svejedno umrla neispričana. Je vjerovatno doprinila tome da se opredijelim za to, a tako nekako u školi već se pokaže šta volite, šta ne volite. U osnovnoj školi sam jako volio i jezik i književnost. Išao sam u osnovnu školu Radojka Lakić u Sarajevu i to je bila jako, jako dobra škola. Prigradska, ali jedna od najboljih, sa sjajnim nastavnicima, stvarno pravim poslenicima tog svog zanimanja. Recimo, učestvovao sam u Ligi mladih lingvista i znao da doguram podaleko kao učenik 6. razreda još. Bio član svih tih nekih literarnih sekcija, volio nešto da pišem, a čitalac sam već bio strastven. Gimnaziju sam učio isto u Sarajevu, to je bila 3. sarajevska gimnazija i tamo sam već otprilike negdje u 3. godini znao da je to što me zanima otprilike to i da ću to i da upišem. Tako da nisam imao nekih problema, tu je bio i filozofski fakultet blizu, nisam tačno znao šta me čeka, ali je studij išao zaista lako i glatko. Da mi je sadašnja pamet, sigurno bih upisao tada još jednu grupu, kao što su neke moje vrednije koleginice radile, završe recimo ili ruski, ili francuski, ili engleski, uz ovo. Jer to je za mene zaista bio lagan studij. Radite ono što volite, što biste inače radili. Čitate, polažete ispite, to nešto malo jezičkih predmeta, što je bilo i što je pravilo, uglavnom probleme studentima, meni nije bio nikakav problem, jer nikad nisam odvajao to jezik, književno, zapravo to je sve jedno. E tako već kad se desilo sticajem okolnosti da sam postao i profesor književnosti, to se zapravo uklopilo, kasnije ću to shvatiti, savršeno. To je bar za mene najljepši posao na svijetu. Radite inače što biste radili, a još vas neko plaća za to.
Koji je vaš omiljeni pisac možda bio u tim studentskim danima, a ko je danas?
A mnogo ih je bilo. Ja sam u tim studentskim danima još uvijek čitao neselektivno. A da ne govorim o gimnazijskim i osnovnoškolskim danima. Sve, bukvalno sve što mi je dolazilo pod ruku od dnevnih periodičnih novina, stripova, ljubavnih vikend romana, kaubojaca, ma sve sam ja to gutao. Recimo ono čega sigurno mogu da se sjetim, recimo iz vremena srednje škole, veliko otkriće je za mene bio Remark. Imao sam tetku, pokojoj duši, Zoru koja je živjela u Ilijašu, nije se udavala nikada i mnogo je voljela nas, djecu od njene braće. Nije bilo nikog od nas da smo završili osnovnu školu, srednju školu, fakultet, a da ona nije kupila neki vrijedan poklon toj ženskoj djeci, uglavnom neko zlato, a za nas, jeli, dječake, pa kasnije mladiće, birala je po sklonostima. Ja sam, recimo, dobio za, kad sam završio srednju školu, dobio sam komplet Dobrice Ćosića. A kad sam završio fakultet, dobio sam komplet Andrićev. E, kod nje sam u njenoj biblioteci, pošto smo često išli kod nje, otkrio Remarka. I Remark me prosto opsjedao. Nisam popuštao dok nisam pročitao sve, sjećam se i danas, toga izdanja. I ja otkrio svog pisca. Malo poslije njega je došla i poezija. E, tu su me trovali razno razni pisci. A kasnije, kako da kažem, sve to otprilike dođe negdje na svoje, bar što se srpske književnosti tiče, a čitao sam mnogo i ove strane pisce, tu onako, klasika, dakle, na prvom mjestu je, nema sumnje, Njegoš, govorimo o svojim favoritima, poslije njega Andrić, onda Ćopić, koga smatram jednim od najvećih pisaca koga je srpski jezik ikada imao, a u poeziji možda je red da pomenemo danas, mislim da je danas 16 ili je već prošao, dan rođenja Desanke Maksimović. Njenom poezijom sam i dan danas očaran. Prosto je smatram čarobnjakom jezika, čarobnicom, ako ćemo da budemo rodno korektni. A dalje ne bi bilo smisla da se nabraja, preskačem evo i Crnjanskog, a kamoli koga drugog, razumije se, to je jedan ogroman niz koji nije lako ni nabrojati, a kamoli sad komentarisati sve to.
Da, evo, rekli ste baš volite poeziju kada smo dogovarali za ovu emisiju. Odali ste mi tu tajnu. Pa evo ja predlažem, profesore Popoviću, da nam nešto odrecitujete, nešto što vi volite.
Naravno, nije nikakva tajna, jer ja sam prosto očaran poezijom. Ono čime nisam očaran, što studenti naši iz godine u godinu sve manje bivaju zaokupljeni time. Evo, prije nego što kažem nešto, pokušavam da se sjetim šta znam na pamet, a mnogo toga sam znao na pamet. Moja generacija još uvijek, naprosto je bilo potpuno normalno da govorite desetine pjesama na pamet ili nekih fragmenata iz proze. To je bilo obavezno na našim sjedeljkama. Da ne pričam da je to generacija gdje je još bilo sasvim normalno da se mladići poezijom udvaraju djevojkama, što je danas meni se čini gotovo nezamislivo. Iz godine u godinu, kažem, dolaze ljudi koji, nećete vjerovati, ne znaju ni jednu jedinu pjesmu na pamet. Što meni postaje neobjašnjivo. Jeste poezija maknuta negdje na marginu naših života i danas je jako...
Zato što se brzo živi.
Jako je rijetko čitaju. Pa ne znam. Ne znam. Otkud? Otkud bi znao da to sve definišem? Uglavnom, ta moja ljubav je neposustala do danas. Jedino što mi je žao što sam mnoge od tih pjesama zaboravio i više ne mogu da ih govorim na pamet. Evo jedne koju znam, pretpostavljam da znam na pamet. Njen autor je jedan divni pjesnik, Svetislav Sveta Mandić, jedan stari Mostarac koji je bio inače i slikar, konzervator, koji je većinu svog života proveo na skelama ispred fresaka po našim srednjevjekovnim manastirima i po mom iskustvu, niko u poeziji nije tako lijepo pisao o tome kao Sveta Mandić. Evo jedne njegove mostarske koja se zove Davna nežnost. Znam topole kraj reke i pregršt sivih mlinica i ono groblje na bregu skriveno smokvom i narom. Znam ljubičasto nebo prepuno malih ptica. Znam jedno južno veče nad Mostarom. Pa često kad se osamim i ruke kad se skamene, sa mnom udvoji korake seta, dosta stara. Ja slutim da je to ona neosjetno došla po mene zbog jedne davne nežnosti, zbog Mostara.
Da li vaši studenti vole da čitaju? Sve manje studenata upisuje srpski jezik i književnost. Svi se okreću nekim zanimanjima koja mogu više da iskoriste, da im donesu neki profit.
Nažalost. Po mom mišljenju, nažalost, ja sve to na neki način razumijem, ali uglavnom, posljednjih godina mi zaista imamo ogroman problem tog nedostatka studenata. I to se nekako desilo naglo, kao da je neko nožem presjekao. Kad bismo navodili sve uzroke, teško da bismo mogli da ih sve i pohvatamo. Koje šta se tu uplelo? Uglavnom sve ih je manje, ali još uvijek srećom ima među njima sjajnih, dobrih studenata, kao što je uvijek bilo. Ali jednostavno, ni recimo jednom profesoru nije svejedno, niti je isto ući u učionicu sa 30-40 lijepih mladih ljudi koji vas slušaju, ili danas kad ulazite ponekad u učionicu, a tamo sjede troje, četvoro, ako ih ima i toliko. To bi za nas, za suštinu našeg posla, moralo biti svejedno. Pričat ćete ako ima jedan. To se podrazumijeva, ali nije isto. Nije isto. Ni profesor nema tu vrstu motivacije. Ja sam na iskustvu ličnom, sjećajući se svojih profesora, shvatio da je profesor uvijek pomalo i, kako da kažem, estradni lik. Neko ko je glumac, ko malo paradira. Ja mislim da nema dobrog profesora bez toga. on mora biti uživljen u to. A da biste se do kraja uživjeli, vi morate imati motiv, morate imati povod, morate imati silnu motivaciju. Jer kad vas neko sluša, to je ipak vrlo ozbiljna stvar. Tako da, eto, ne znam kako će to dalje ići i šta će se s tim eventualno uraditi, ali meni je strašno žao. Jeste, sve ove takozvane humanističke grupe su otišle na potpunu marginu. Vi imate filozofske fakultete kod nas na oba univerziteta koje više nemaju ili jedva održavaju grupu za filozofiju. Znate, došlo je do toga da morate mijenjati ime fakultetu. Veliki je problem, veliki.
Kada kažete profesor mora biti na neki način estradna ličnost, vaši studenti vole vaša predavanja. Kažu, ne predajete lekcijski, nego volite te digresije. Ispričate im razne priče koje pamte.
Pa ja se nadam da nešto od toga i upamte, a nadam se da nisam ni tako loš profesor. Kažem, volim svoj posao, a po mom iskustvu, to je osnovni uslov. Ako učenici ili studenti, ja to govorim studentima, zbog toga što će neki od njih, bar neki, završiti u školi. Ako učenici ne osjete taj fluid, ne osjete ljubav svog profesora za to što on govori, onda nema ništa od priče. Ništa neće biti autentično. Dakle, onaj koji govori ispred te katedre mora to da voli. Naprosto svim u sebi i na sebi da svjedoči za to. Ja ne znam, uistinu nisam taj lekcijaški profesor. Nekako nisam to volio i to sam mjerio prema svojim profesorima. Kod onih koji su čitali sa katedre, ja sam uglavnom uvijek imao nagon da zaspim, da spavam. Ali sam volio one koji ne sjedaju i koji govore bez papira. Od trenutka kad sam ušao u nastavu kao asistent još, ja sam sebi zarekao da nikakvu knjigu neću nositi kao pomagalo. Desetine, stotine puta se dešavalo da zaboravim ono najvažnije što je trebalo da kažem. Ali svejedno, tu sam istrajao i u neko doba to već i po tem automatizmu postaje nešto što vi posvajate, osvajate. A ja sam inače digresivac i mislim da lekcijaška nastava nije najbolja nastava. Svakako, vi morate u nekom smislu da se pripremite. Ali mene izvjesne činjenice povuku i ja odem u digresiju. A imao sam to iskustvo da mi studenti kasnije kažu, bivši studenti koji su već postali profesori, da im se to dopadalo. Tako da nisam imao razloga da to mijenjam, mada znam s tim ponekad da pretjeram, nego naprotiv, ja sam gledao da to što bi rekla Desanka Maksimović ponegujem kod sebe. Jer vi, vrteći jednu istu ploču automatski u tom lekcijašenju, postajete zapravo dosadni sami sebi. To je jedan od najvećih problema, recimo, naših nastavnika po osnovnim i srednjim školama. Ne djeluje prirodno, ali oni jako malo čitaju. Ja sam se desetine puta osvjedočio. Naprosto to se automatski posvoji i ide se, radi se, talja se. I onda je to muka dočekati penziju. Ja to ne razumijem. Ja to ne razumijem zapravo kako to neko može. Međutim, sve polazi iz onoga inicijalnog. Dakle, mnogo je njih koji to istinski ne vole, a upišu zato što znaju da to nije naročito teško završiti.
Osim što volite da čitate, profesore, vi i pišete. Evo, ja ću nabrojati neke knjige koje ste vi napisali. Zavjetno pamćenje pjesme, Čin prepoznavanja, Gorka vedrina istoka, Humor u Andrićevim romanima, Paradoksi i molitve, Rizničari i pamtitelji, Tragedija bez katarze, Riječi za sretanje. Zatim imate predavačko-kritičke radove, 50 godina pozorišta u Prijedoru, djela Vladimira Nastića, Nikole Koljevića, Izabrana djela Branka Ćopića. Kako pišete, profesore? Kako nailazi ili dolazi inspiracija? Kako odredite temu? Ili se tema sama nametne?
To nikad nije naročito lako objasniti. Ovaj posao koji radim, jeli taj profesorski na univerzitetu, podrazumijeva izvjesno napredovanje na tim ljestvicama od asistenta do redovnog profesora što sam danas. A da biste bili birani u neko naredno zvanje, vi to morate da potvrdite i opravdate nekim radovima. Tako da je pisanje sastavni dio vašega posla. Većina tih knjiga koje ste nabrojali pisana je jednim dijelom iz te vrste moranja. Imate neku temu, imate problem, sjednete, pišete taj rad. Kod mene se bar dešava da moram dugo da nosim tu temu, da se koncentrišem na nju i potraje to dok se ne stave prve riječi na papir. Ima mnogo mojih kolega koji pišu dosta lako, pa prva ruka kompjuterski, pa se to onda prepravlja kako je to na kompjuteru inače. Lako uraditi, ali ja volim da napišem srezanu rečenicu. Ja se više tome poslije uglavnom ne vraćam, a uvijek nešto pišete. E sad, unazad nekih 10-15 godina, meni je malo ta vrsta teksta iz oblasti te takozvane nauke o književnosti, mada ja nju ne smatram nikakvom naročitom naukom, dosadila mi je ta vrsta teksta. Vi se morate držati nekih akademskih okvira. Ne možete da pišete prosto kako vam dođe. E onda kad sam već izgubio, kad je nestala i ta potreba oko tih izbora, odlučio sam da malo pustim ruku i da pišem ono što bi mene zanimalo da čitam. Tako da sam ja ovim posljednjim knjigama, pogotovo ovom Očitavanje duše, ušao u neku vrstu forme koja je krajnje slobodna i zahvalna. Pišem povodom knjiga i o sebi i o svijetu oko sebe i ljudima koje znam i o svemu. Nema šta se tu ne uhvati. E tu vrstu, recimo, proze volim. Od uvijek sam je volio. Neke od mojih najdražih knjiga pripadaju toj vrsti proze. Dok sam to pisao, recimo, imao sam pred sobom neke vrlo vrijedne uzore koje teško da mogu dostići, ali uvijek morate da imate neke orijentire i uzore. To je vrsta proze kako je, recimo, pisao Borislav Mihajlović Mihiz u svojoj čuvenoj autobiografiji o drugima. To je za mene pitkije nego bilo kakva i bilo čija beletristika. Ili Dejan Medaković sa svojim efemerisom u nekih 5-6 knjiga, otkud znam. Ja to naprosto gutam. To su veliki majstori te proze. A tu vrstu proze možete naći i kod velikih naših pisaca beletrističke vokacije. Recimo, Ćopić u svom opusu ima nešto što za života nije dao da se objavi, što je on zvao tefterom. Bilježio je tu još kao mlad čovjek ponešto od toga što mu se dešavalo, dakle, počeo je to kao student da zapisuje. I tek kad je skončao svoj život, a zato su znali ljudi koji su dobro znali i njega i njegovo djelo. Pokojni Živorad Stojković, koji je bio jedan vrijedan književni poslenik, uzeo je to i priredio i to je počelo da se pojavljuje u Ćopićevim sabranim djelima. To je, recimo, nešto što je meni kod njega najslađe i najljepše. A možete da prepoznate koliko god hoćete motiva iz njegove proze. Nešto od toga nije htio da unosi, jer nije smatrao potpuno dovršenim, mada je on bio lako pisac. Ali ta vrsta proze ima potpuno posebnu čar, draž. To kad veliki ljudi, recimo, govore o sebi bez velikih ograda. Vi znate, jedan dobar pisac, znate, uvijek može malo da se zakloni svojim junakom u prozi ili famoznim lirskim subjektom u poeziji. Ali ovo je ovdje neposredno, iskreno. Dakle, znate da govori o tome. A ima tih knjiga koliko god hoćete i ja sam ih veoma rado čitao. Recimo, nisu možda toga ranga, bar za mene. Sjajni memoari Pabla Nerude, recimo, priznajem da sam živeo. To sam čitao još kao gimnazijalac. Ili još atraktivniji, zanimljiviji memoari Porfirija Rubiroze, koji je bio onako svjetski lik, vagabund, neviđen, o kome su kasnije snimani filmovi. Ma ima toga, čitavo jedno more i to su za mene književne poslastice. E tu negdje otprilike tim tragom, naravno, potpuno svjestan da ja to nikad ne mogu dostići. I ja sam krenuo tim svojim posljednjim knjigama i mislim da to i nije loše, a u Boga se uzdam da bih mogao i da nastavim tim putem, ako se bude imalo šta reći.
Profesore Popoviću, kada govorimo o tim tefterima, Da li je možda jedan vaš tefter to očitavanje duše? Knjiga koju ste napisali i za koju predlažem da nam pročitate nešto.
Pa otprilike to jeste. Svi mi imamo te neke svoje teftere. Ja nažalost nisam imao nikad tu naviku, nisam imao istrajnost da vodim neki dnevnik. Što nije loše. Jer tu ostane jako dragocjenih zapisa. Međutim, meni je to uvijek izgledalo neskromno. Šta sad ja da vodim dnevnik? Ja shvatam kad vodi dnevnik Andrić, mada iza njega nije ostao dnevnik, on je pisao drugu vrstu zapisa. Ili jedan Ćopić pomenuti, ili Mihajlo Lalić, čiji su isto tako dnevnici sjajni, ili Ćosić, ili ne znam ko sve ne. A sad, moja malenkost da se nešto kao time bavi, ne. I mislim da je to kod mene, kako da kažem, ovako ispalo prirodnije. Sjednem pa čega se sjetim, ispišem. Zašto mi je ova knjiga draga? Tu mogu da pustim do te mjere ruku da uđem i u neku vrstu lirizovane proze koju ja mnogo volim. Da budem i neposredan, iskren, do neke mjere, jer ja čovjek nikad baš ne može do kraja da bude iskren, jer bi ova knjiga izgledala mnogo drukčije kad bih ja smio da budem do kraja iskren. Tako je ona ostala bez nekih poglavlja, silom prilika. Evo, pročitat ću jedan fragment.
Izvolite.
On se tiče tog neposredno poratnog, izbjegličkog iskustva. I kako je izgledalo živjeti i čitati u tim uslovima. Otprilike kaže ovako. Čitao sam Crnjanskog. Proskitan u tišini jelovačkoj pod nođeve romanijske i plakao nad romanom o Londonu. Tek sam tada, nakon sobstvenog martovskog izlaska na repu one strašne sarajevske kolone, uistinu doživio muku nesretnog kneza Rijepnina, živog, sahranjenog pod londonskim maglama, njega koji je dočekao smrt u Folkestonu, stalno se vraćajući misli da je trebalo umrijeti mnogo ranije, još tamo u Kerču. Pisao sam jednom ranije, onako uzgred, o tom vremenu, pa prenosim i ovdje dio tog napisa, pošto ni danas ne bih umio, ni bolje, ni drugačije. Iako kao kroz maglu, ja vidim, ćutim u dnu duše kako se novembarski osipa ta prva poratna godina. Sve se osipa, sestro moja. Živjeli smo u selu, u Jelovcima, pod Romanijom, između želje i strepnje da se nekuda krene. Bili sabiralište prijatelja i rodbine, nasukane dejtonskim povodnjem izgona sarajevskih Srbalja. Djeca su polazila u školu kao đaci pješaci, plašila se seoskih pasa i goveda, brojala preskakuše do mokrog i nesvikla pobolijevala od čestih studenih kiša. Majka se svijala nad njihovim malim životima, a otac, tužni lovac, tumarao oko svog pometenog života, batrgao za hljebom nasušnim među književnicima i farisejima, među gvelfima i gibelinima, tjeskobne i ostrvljene svakodnevice, spasavajući se rijetkim prijateljima i alkoholom. Pilo se nemilice, osvetnički. Trošile su se, a da to nismo znali, posljednje zalihe supružanske bliskosti, rijetki proplamsaji stare nježnosti, a sa prozora našeg utočišta pucao je vidik na istočne padine Trebevića i krajičak tamnomodre jahorine. Često sam pješačio do pala kad dobar komad puta i po jutarnjoj rosi, a u povratku znalo se desiti da me dočeka pun mjesec tek izgrijao iza kamenog masiva đeve, najveći koji sam u životu vidio. Brali smo gljive u to doba. Pamtim radost susreta sa sočnim lisičarkama u vlažnoj mahovini i kočopernim glavatim vrganjima koji se ukazuju naglo pod sitnom kišom na kavkog pristranku među omarićima. Livade su mirisale na pečurke i klinčace, a šume na rujnice i sunčanice, na biserke, srnače, golubice i prosenjake. Kraj puteva su tamnile gnojištarke, venule, puhare i ovčarke. Na izmaku miholjskog ljeta i zamršenih trava po okrajcima šuma, uvijek na istim mjestima ciglastim klobukom provirivao je pokoji Turči. Dugo sam oklijevao da ga uberem, pušio i udisao vjetar koji mi je donosio mirise minulih godina. Bilo je neke tamne slasti u tim samoćama, u tim bolnim, predisenjim napinjanjima duše.
Životno, profesore, vrlo životno.
Pa eto.
Kada govorimo o izbjeglištu, kako je tekao taj izbjeglički put, izbjeglički život? Vi ste sa Pala, znači iz Sarajeva, otišli na Pale,
da.
Zatim...
Pa veći dio rata ja sam provodio na relaciji Vraca, to je prigradsko naselje sarajevsko, koje je bilo pod srpskom kontrolom, između Vraca i Pala. Kad nas je Dejton potjerao, ostavili smo ključeve u kućama i neke 2 godine evo, živio sam u ovom selu koje opisujem, radio na Palama, a onda negdje sticajem okolnosti 98. godine na nagovor nekih prijatelja odlazim za Prijedor. Tamo sam postao upravnik Prijedorskog pozorišta i proveo 7 godina, meni dragi godina svoga života. Djeca su tamo već, starija kćerka je pošla i u gimnaziju, mlađa dovršila osnovnu školu, a onda je to došlo vrijeme da se uhvatim svog osnovnog posla, pa smo se negdje 2007. preselili ponovo još jedna seoba u Banju Luku i ja se uhvatio tog svog profesorskog posla na univerzitetu, što traje i danas. Ta epizoda sa pozorištem, kao i ona sa radijom, samo što je ova trajala znatno duže, draga mi je. Ja nisam čovjek pozorišta, ali mi je danas jako drago što sam uspio da uradim jednu važnu stvar za to pozorište i nisam siguran da bi bila urađena da ja nisam bio sticajem okolnosti upravnik pozorišta. Naime, napisao sam monografiju 50 godina pozorišta Prijedor. Ono je, dakle, 50 godina postojalo, da nije imalo svoje monografije. Kasnije sam čuo da se pripremala neka za 35 godina, pa se i građa rasturila. E, to je već moj fah. Mene je povuklo to, pošto sam knjigoljubac, da uzmem to, istrajao sam u tom poslu što mi je danas drago. Ma mislim da pozorište uopšte tih godina dok sam bio tamo, niti je bilo mnogo bolje, ni mnogo gore.
Pa kako je bilo sarađivati s glumcima?
Ma što se mene tiče, lijepo. Ja sam gledao da imam kontakt sa ljudima potpuno normalan, ljudski, malo i to čudna branša, znate. Ja sam sve ove izlete možda pravio malo vođen nekom vrstom izazova da i te branše upoznam. Moram priznat da mi se pretjerano nije svidjela novinarska. Nisam neki veliki ljubitelj ni ove glumačke.
Vi znači volite baš samo realnost.
Ma ne realnost, nego pa i ova moja profesorska nije Bog zna kakva kao branša. Ja sam u životu najviše volio da se družim sa slikarima i sa pjesnicima. Tad mi je bilo
i da se
najljepši.
Družite u kafanama.
U kafanama obavezno, po mogućnosti što više.
Uz neko dobro vino i uz neku lijepu priču.
Tako je. Što se tiče vina, tu sam, bar tih nekih posljednjih decenija, slobodno mogu reći, poprilično zahtjevan. I gledam sa ovim svojim prijateljima, kad god je moguće, da nam se ne bi slučajno desilo iskušenje lošeg vina. Ne, naprotiv. Gledamo da bude dobro, a sad smo, hvala Bogu, dovoljno instruisani, a i u mogućnosti da to priuštimo sebi.
Thank you.
profesore, osim književnosti koju jako volite, osim evo druženja i kafane, šta je još vaš fah? Šta volite da radite u životu? Evo recimo sada je kuhanje naročito popularno, da tako kažemo. Volite li vi da kuhate? Pravite li neke vaše specijalitete?
Nemam nikakve posebne svoje specijalitete, ali volim da kuham. Sticaj okolnosti je uredio tako da sam se kuhinji morao približiti kao još kao student. Rano smo izgubili majku. Sestra se udala. Ostao je ovaj muški dio porodice gdje je neko morao da se prihvati i tog posla, pa je to zapalo mene. Onda sam otkrio da to volim. Ovdje u ovoj knjizi imam čitav jedno poglavlje o tome. Poseban fah u književnosti su knjige o tome. To je nevjerovatno kako su daroviti ljudi pisali sjajne knjige o vezi književnosti i kuhinji. Nikad se ne bi reklo na prvi pogled koliko je to povezano. Recimo kad čitate knjige pokojnog Vokija Kostića, evo svima kojim govorim, sve nekako pokojni. Kad čitate knjige, ima tih fragmenata dosta u prozi Momčila Moma Kapora. Pokojni Igor Mandić ima nekolika svoja kuvara koje je radio sa svojom suprugom Slavicom, koja je na sreću živa. Još to je beskrajno zanimljivo štivo. A meni se uklapa, ja sam otkrio tu vezu između pisanja i kuvanja. Jedan moj dan koji započne tržnicom, koju isto tako obožavam, a nastavi se spremanjem nekog čalabrčka, nekog ručka, uz čije spremanje ja sjednem i nešto pišem, je najpoželjniji dan kakav ja mogu zamisliti. Jedino ljepši od toga su mi dani kad sam sa unucima, jer pored ovoga što jesam, jeli, po toj nekoj vokaciji, zanimanju, ja zapravo smatram najvažnijom svojom titulom, titulu djeda. Otkad sam, jeli, oba su tom srećom da sam dobio unuke, imam ih dvojicu, kako da kažem, ta vrsta iskustva i ta vrsta dijeljenja milosti i radosti je neponovljiva i nenadoknadiva. I jedino dani s njima mi zasjenjuju ove dane koji su ispunjeni nešto malo kuvanjem, a nešto malo pisanjem.
Da li je neko od vaših unuka ili recimo od vaših ćerki, dvije ćerke imate, da li je naslijedio vaš talenat za pisanje?
Pa, ne znam. Za unuke se još ne zna. Starija kći koja se, pa isto dio ove moje branše, ima vrlo izražen, imala je od malena izražen talenat za srezanu, dobro skrojenu rečenicu. Ali nije se baš pretrgla pišući, ja se sve nadam da hoće. Mlađa je više praktična, i mada i ona završila književnost i jezik, talijanski i srpski, kombinaciju. I mada je kao srednjoškolac napisala neki roman sportskog žanra. Nije baš okrenuta tome i mnogo je više ispunjavaju neki praktični, organizatorski poslovi. Ona je radoznala u tom praktičnom smislu. Za unuke ne znam. Ja bih lično volio kad bi bili čitaoci, jer ja mislim da čitanje oplemenjuje čovjeka. I zato sam za svaki slučaj ovu knjigu Očitavanja duše posvetio njima. I uzdam se u Boga da će on nekad pročitati. Ako ništa drugo, da malo bolje upoznaju sopstvenog djeda, jeli, kad tog djeda više ne bude na ovom svijetu, jer ja ne znam šta bih danas dao za tu vrstu, recimo, privilegije. Moji su djedovi bili nepismeni i od njih nisam mogao očekivati da mi ostave tako šta. Ali mislim da je to velika blagodet kad se to može desiti. Ne znam, kažem, volio bih, jer ja smatram da je to vrlo važna stvar. Zapravo čovjek mora da ima neku vrstu jake empatije, neku vrstu strasti, nije pretjerano reći. Vrste ljubavi su različite i jedna od njih je ova prema knjizi. Ja sam ubijeđen da ta vrsta ljubavi može čovjeka doslovno da spasi. Ja to govorim svojim studentima. Danas kad živimo ovo poprilično surovo vrijeme, nekako jezovito, bar ga ja tako osjećam, mnogo je bolesti, mnogo je depresije, mnogo je nekih ćoškova i rupa u koje se nesretni ljudi sklanjaju, a da ne znaju šta će sa sobom. Ako čovjek ima tu strast, prema knjizi recimo, ja sam siguran da može ostati psihički mnogo zdraviji, jer ako imate dovoljno jaku ljubav i posvećenost, kad uđete u svijet dobre knjige, gube se svi obrisi realnog svijeta, ona vas ispunjava. E sad, druga je stvar, neko će reći, razumije se, kao što su i meni govorili, pa živi malo čovječe, ne možeš provesti život čitajući. Pa dobro, malo si i živi, malo si i čita, ja to sve smatram životom, to je neka vrsta moga zaklona. Moje odbrane, zato bih volio, kažem, da i moja djeca i moji unuci posvete dio života tome, jer je to prosto dobra stvar.
Da, profesore, može li ovo da bude neka poruka za kraj za naše slušaoce? Znači, možda da kao nekad neki zaklon potraže spas u knjigama, a ne samo kao zaklon, nego da im to postane možda i dio života.
Pa ja bih to svakom preporučio, ali nažalost ne može to svako da prihvati. Ali rekao sam malo prije, nemam ja, ne bih znao ni svojim unucima reći kad bih sad bio prinuđen da ostavljam nešto oporučno njima kao savjet. Otkud znam, svak mora da proživi svoj život. Nema, to se ne može naučiti na tuđim primjerima. Iskustva su neponovljiva. I svak mora da ih prođe sam. I valjda je tako najbolje. Ne mora to biti knjiga, ali neka vrsta jake, dobre energije, energije ljubavi, koja se uloži u neki posao kome ste posvećeni, to vam je istovremeno i spas. Tako stoji u knjizi Propovjednikovo, koju ja možda od sve lektire najviše cijenim i volim. Čovječe, pored dobroveče, dato ti je to da odživiš od života koji imaš i da se posvetiš poslu kome voliš. Sve ostalo je poprilično labavo i klimavo. E sad, je li lako je to reći? Ne smijem davati nikakve savjete. Ali ljudi, svak za sebe to negdje i osjeća.
Da. Gospodine Popoviću, hvala vam što ste bili gost u emisiji Dobroveče čovječe. I ja bih vas zamolila, evo, na kraju ove emisije da pročitate još jedan dio iz vaše knjige Očitavanje duše.
Pa, evo, ajde da ne budemo... Ja nisam baš pristalica nekih preozbiljnih tema. Prošla emisija ili ne znam koja već jedna od emisija koju sam slušao, koja mi se jako dopala, koju ste radili sa mojim prijateljem, pjesnikom Zdravkom Jevčićem. Bila je pomenuta njegova knjiga kafanskih pjesama, sjajne poezije, dnevna doza nostalgije. Ja sam za tu knjigu pisao neko svoje kafansko iskustvo kao vrstu pogovora. Mi smo se inače uigrali kao tandem da tako pišemo knjige u dvije ruke. Ja nešto malo povodom njegove poezije, ali najmanje o njegovoj poeziji, nego ispričam svoje iskustvo. Iskustvo o vinu, iskustvo o kafanama i svemu ostalom. Evo jednog fragmenta iz tog kafanskog poglavlja ove knjige. Kaže ovako, govori se zapravo o toj nekoj, jeli, mojoj studentskoj mladosti. Imali smo i mi svoj bermudski trougao. Istina, ne tako znamenit kao onaj beogradski između Grmeča, Lipe i Šumatovca, ali veoma zamaman i sasvim harmoničan. Najbolje je bilo, kako se često i činilo, lagano, gotovo neobavezno, započeti u bašni Kvarnera, pa nešto oštrije pojačati u Makarskoj do Fajronta, a onda se preseliti u Boheme i oturiti do posljednje pare, a katkad i do rane zore. U ranu zoru, 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 kad svane dan. Poklonici kafana dobro znaju šta tamo znači dobra pjesma u pravom trenutku, kad se tabor vine u nebo. Istina, debelo smo zakasnili za Cicvariće, Carevca ili one prave ciganske bande. Ali nama je dobar bio i džuboks, samo ako se s njega u jednom momentu mogao oglasiti, recimo, kvaka. Dane i dane, noći i noći. Kako su godine prolazile, ta kafanska klasika se nevjerovatno brzo umnožavala, jer bijaše jedno vrijeme kad se činilo da čitava nacija ništa drugo ne radi nego što razbija dertove po meanu i bez prestanka afektira čaše lomim rukem i krvave. Nikad se nije bolje živjelo, a tragičnije pjevalo, pri čemu ta tragika nikog nije naročito obavezivala. Došla je više kao neka moda. Satjeran u kafane i omamljen koje kakvim opijatima i tečnim ideološkim, narod nije ni htio ni umio da vidi kako mu razgrađuju zemlju i spremaju propast. Ali hajde, da ne pametujem sad, to vrijeme donijelo je i Tomu i Silvanu i Tozovca i tolike druge, a veliki dio onoga što je u trenutku nastanka oporezivano kao šund, danas se obavijeno oreolom nostalgije pjeva kao klasika. Ne može se više ni zamisliti da vam cune na uvce otpočne onu zbog nje su laste rano otišle ili da čivijaši udare kad je deda lumpovao u šabačko staro doba, a onda još povr svega zanjiše kukovima usnija i krene kazuj, krčmo, džerimo. Pa ne popi, pa ne razbi. Upravo iz te muzičke perspektive najlakše je shvatiti čovjeka koji u transu rukama, recimo, spršti čašu, onako kako to čini Beli Bora, u skupljačima perja dok mu lenče Olivera Katarina glasom u kojoj su sabijene sve daljine i svi putevi ovog svijeta, pjeva Djelem Djelem Lungone Dromensa. Aleksandar Petrović je bio veliki majstor autentične atmosfere, imao nos za natuščike, treba se samo sjetiti naslovne muzičke numere Vokija Kostića iz filma Bit će skoro propa sveta i zamisliti u kafani cigansku klapu koja to izvodi na filmu. U nedostatku savremenih, o nekadašnjim kafanama se mnogo piše i govori, i studiozno, gotovo naučno, ali i onako prigodno, neobavezno. U jednoj skorašnjoj televizijskoj emisiji čuo sam kako jedna žena, vlasnica nekog beogradskog restorana, kaže da je za bohemiju potrebno poprilično duha, mnogo vremena i nešto novca. A pošto to troje danas nikako nije moguće sastaviti, onda je logično što je vrijeme bohema nepovratno prošlo. I tačno je tako. Iskusna žena zna šta govori.
Hvala vam, profesore.
Hvala i vama.
Poštovani slušaoci, gost u emisiji Dobroveče čovječe bio je gospodin Ranko Popović, profesor srpskog jezika i književnosti i književnik. Sa vama su bili ton majstor Dragan Šukalo, muziku odabrao Bratislav Božić, urednik i voditelj Gordana Prtina. Do slušanja.